Daudz darāmā arī, lai runātu par vides sakopšanu un nevelti šomēnes 22. aprīlī notiks jau tradicionālā lielā talka. Jaunums ir tas, ka šogad tajā iesaistīsies arī ārvalstu pārstāvniecības mūsu valstī, un tāpēc man šobrīd arī telefoniski pievienojas lielās talkas vadītāja Vita Jaunzeme. Labdien!
Labdien!
Šis ir 16. Gads Latvijā, kopš notiek lielā talka. Ar ko šogad tā būs varbūt citādāka, īpašāka nekā citus gadus?
Nu, mēs jau cenšamies visu laiku ar kaut ko papildināt, bet mainās tēmas. Šogad mēs visu gadu iesim zem zaļā kursa, kas parasti dažādas tēmas, arī pilsoniskā aktivitāte, vidas jautājuma lieta. Un es domāju, ka talka ļoti atbilst šai te pilsoniskajai aktivitātei, pilsoņu iesaistīšanai, kas attiec pa tādiem jaunumiem, kas šobrīd ir, tātad 22 šobrīd vēstniecības apvienosies kopā vienā kopīgā talkošanā, vienā talkā, kas, manuprāt, ir diezgan tāds nebijis gadījums. Es neesmu dzirdējis, ka kaut kas tāds notiktu citās pasaules valstīs, nu tur, kur vispār šīs talkas tiek organizētas, un tās 191 valsts. Tā kā es domāju, tas ir diezgan tāds rādītājs, cik lielā mērā talka, mēs kā talka esam spējuši piesaistīt arī šos te, nu, ārvalstu pilsoņus. Viņi šeit dzīvo, viņi šeit strādā un viņi piedalās, lai uzlabotu mūsu kopējā apkārtējā vides. Es uzskatu, ka tas ir tāds liels tāds jaunums un labs jaunums.
Viņi talkos tādā vienā konkrētā vietā visi vai katrs savu teritoriju?
Ik pa laikam ar iepriekšējos gadus savu teritoriju kaut kur kādu individuālu vēstniecību ir piedalīsies. Tas tā šobrīd, kad būs viena kopīga vieta, kur visi apvienosies, un visi kopā tātad ies sakopt vienu, nu, Latvijas teritoriju.
Jā, par to kopējo dalībnieku skaitu, kāda ir tās jūsu sajūta, vai dalībnieku skaits palielinās, vai tomēr ir tāds nostabilizējies jau?
Nu, man jāsaka tā, es prognozes nekad neizsaku. Mums ir tāds stabils 140-160 tūkstoši. Tas ir tāds šajā diapazonā, nu, mēs tā kā pēdējos gadus tā skaits iekļāmies. Man gan jāsaka tā, ka šogad man ir grūti pateikt, kāpēc ir ļoti ātri sākusies pieteikšana. Un, ja pastāvs kartē mājaslapā www.talks.lv, kur ir, nu, šobrīd jau piereģistrētās, un mums katru dienu ēpasti ir pilni ar pieteiktajām, kuras tālāk iziet šo procedūru, ka piereģistrē, aktivitāte ir milzīga, tā kā man ir grūti pateikt par cilvēkiem. Mēs precīzi varēsim pateikt par šīm pieteiktajām un piereģistrētajām talkošanas vietā, kas būs ļoti precīzi cipars par cilvēkiem. Nu, tad jau redzēs.
Paldies par šo ieskatu. Mēs sarunājamies ar lielās talkas vadītāju Vitu Jaunzemi.